kamozon.com taqdim etadi. Mana yuzma-yuz, mana niqobsiz, mana bugun himoyasiz va dadilovsiz. Axir bu jang bilan qanchasini toshladim, lekin bugun olishuvni o'zimdan boshladim. Bir esla qanaqa baxtli odam edim, balki kimlar uchun o'sha paytda sotam edim. Hayotimni qurdim, aqlganim qasir emas, lekin bu aniq doktor Haus ta'sir emas. Odam o'zgarmas, lekin o'zgartirding esimda, hattoki bahorda so'ragandim, kuz kelsin-da yo'qoldi romantika. Balki menga dars berding, lekin aniq bilaman bu dars bilan qarz berding. Birinchi muhabbatim qani uni o'rniga doimo ko'raman seni. O'xshamadi bolalik, lekin mehrga to'lgan. Nimaga senga qarab nafratnligini o'rgandim. Ko'rgandim san bilan porloq kelajagim, lekin nega piramida toshidek bu yuragim. Harakat qilgandim o'tirgandan ko'ra dardlashib, oxirida qoldim o'zim bilan o'zim gaplashib. Na bir foyda, na ma'naviy, na moddiy, qatorlarim oldingiga qaraganda oddiy. Qancha ko'p rejalarim, qancha in rejalarim, o'ylanib kechalari Beethovenni chalardim. Yo'qman, kuylamadim muhabbatni jar solib, ichki tutqunligim go'yoki bir shar misoli. Yuragimdan to'kilgani chang misoli bu oxir. Bo'ldi yo'qol, kel sog'indim ki men bahorni. Qancha ijod qildim katta tanaffus bilan, bo'ldi yo'ldan urmas hatto bu nafs bilan. Aytolmadim so'z bilan, ko'ramadim ko'z bilan, sanga yo'liqdi lekin qolmoqchi edim do'st bilan. Bu açıq gönlün bilan sana kütüde tuzoq. Sanga yol ko'rsatdim, o'ylardim do'stmas. Axir sana orzularing go'yoki bir kosmos. Atrofingga qara, kim sanga vafador? Sanga jabr qilmadim, o'zimga bermadim ozor. Unut bahorni, seniki emas bu fasl. Nohaq bo'lsam gapim sanga qilmasdi ta'sir. Qara hatto asr almashgani sezilmadi, go'yo so'z tugmasini ezgan sari ezilmadi. Yordam berdimi osmon nomli gumba? So'ragan eding yordam, lekin doim gumba. Kimlarni topdik, kimlarni yo'qotdik? Do'st niqobi ostida kimlarga o'qotdik? Lekin o'sha muzga o'zimiz yotdik, ketib o'tgan botqoqqa bugun o'zimiz botdik. Ming safar so'rading imkon tolingdan, kimdir keldim olib xabar holingdan. Ishonchim tang holda bo'lsa-da, lekin muhim qahramon yasadim hayotiy bu rolingdan. Kerakmi bardosh, nimalar uchun bardosh? Sanga gapirolaman xolos, man sanga sirdosh. Quloq sol, hayotda yolg'iz emassan biz, toki biz birgamiz, san manga qarsan biz. Dushmanlaring bor, lekin olmaysan hammasidan. Na Everest va na Niagara panasida, tanasida bo'lsa-da shikoyat insonchida. San esa beayb yonasan insof ichra. Bas tugat o'zing bilan olishuvni, xayollaring qafasida yer bilan qorishuvni. O'zgarmading san, ulg'ayding o'sting, hammasi o'zgardi, lekin o'sha do'sting.